Pěkný den, milí posluchači. Vítám vás při setkání u poslední červnové knihovničky. Návrat ruského Leviatana. Tak by se mohly nazvat události, které na sebe vážou některé výjevy z české politické scény, ať už je to vyhrožování pražským regionálním politikům za odstranění sochy maršála Koněva, anebo nejnověji vyhoštění českých diplomatů z Ruska. Je to ale taky název mimořádného souboru esejí ruského politologa a historika Sergeje Medveděva. Ta kniha je docela, řekla bych, kláda, ať už po stránce obsahové, ale taky po stránce brilantního zpracování. A abych se po touhle náloží nezřítila, tak jsem si pozvala k mikrofonu literárního vědce a čtenářologa Jiřího Trávnička. Vítej, Jiří.
Děkuji, Hanku, a děkuji za pozvání. První letní.
Ano. Úvah o současném Rusku najdeme v tisku hodně, v posledních 5 let je ale tohle téma víc siceno i knižním trhem. Máme tu třeba loni vydanou Cestu k nesvobodě Timothyho Snydera, kde je výtečná analýza ideí, které současnou ruskou politikou hýbají a které jí turbulují. Přesto, v čem je kniha politologa Medveděva, myslitele věkově stejné generace, jako je Timothy Snyder, výjimečná?
Výjimečná je tím, že je to pohled zevnitř. A přitom je to pohled člověka, který umí tu zkušenost Ruska přeložit do kategorii, řekněme, západního čtenáře, nebo čtenáře, který není jako vychovaný jenom na ruských kategoriích. V tom je to jako jedinečné. A další jedinečnost, Snyder umí jako velmi dobře jako vlastně vysvětlit takový ten celý vzorec, kde se to bere, hlavně ideový, tam ty podivné kořeny toho ruského nacionalismu. Ale Medveděv je takový jako kaleidoskopický. Jo? To je několik takových šlehů, jako tu vztah k feminismu, tu vztah k menšinám, tu třeba vlastně jako odkud se bere ten fenomén Putina, nějaká kategorizace jeho a tak dále.
Přitom se to ale všechno propojuje.
Ano. To má to pevné jádro, je to promyšlená kniha, jakkoliv to jsou vlastně jenom jako takové útržkovité eseje, má to jako skutečně, jako duní tam ten generální bas.
Máme jich k dispozici ve skvělém překladu Libora Dvořáka, to už ano, jsme zvyklí, a zase zásluhou nakladatelství Pistorius a Olšanská, kteří nás těmito knihami zásobují, a je to, řekla bych, velmi, velmi dobrý počin.
Ale jenom taková vsuvka, myslím, že Libor Dvořák by potřeboval také sochu, teda možná, když to Koněva jsme sundali, tak bychom tam mohli dát
Libora Dvořáka. Kniha se dělí na 4 oddíly, válka o paměť, válka o symboly, válka o tělo a válka o prostor. Nepřekvapivě začínáme na olympijských hrách v Soči a hned se přesuneme do oblasti Doněcka, anexe na Krym a Ukrajinu. Nádherná metafora je hned na začátku, protože je tam líčena neopravitelná silnice vedoucí z Moskvy do Talinu směrem na západ. To je nádherný symbol podle mého soudu. Pro mě je obdivuhodné, jak autor vlastně od toho roku 2014 do roku 2018, kdy tu knihu průběžně píše, tak to skvěle propojuje nejen s ruskou historií, ale i s kulturologií. A člověk si fakt říká, že to sebeporozumění je neuvěřitelné, ano. Ale není to trochu sebemrskačství?
No, jako on samozřejmě to Rusko hladí proti srsti. Jo, to je potřeba říct. On, ta metafora toho návratu toho ruského Leviatana, to biblické příšery, také jako o něčem vypovídá. Jo. Ale neřekl bych sebemrskačství, je to spíš jako pohled někoho, kdo odmítá jít s tou, řekněme, panující ideologií, takovým tím fakt jako velmi silným nacionalismem, takové to prostě jako kolonizace paměti a podobně. A kdo se snaží jako o věci přemýšlet kriticky. Jo? A možná proto jako to vypadá, jako že to vybučuje z liny, ale je to podle mě jako normální cesta jako řekl, jako angažovaného liberálního intelektuála.
Která začíná v Rusku někde u Čárájeva.
Ano, kterého tam on také zmiňuje. Ano.
V tom druhém díle, nebo v druhé části Válka o symboly, tam mě tedy fascinovaly všechny ty tanky, rakety a to vytěsňování těch ruských problémů ven pomocí symbolů. Taky to, že taková ta obranářská linie. Všechno zlo pochází ze západu, my se musíme bránit a tím pádem jakákoliv naše akce, jakákoliv politická agrese je ospravedlněna. Tohle ale vlastně tady v těchto obrazech on hodně vychází z ruské literatury.
Z ruské literatury a třeba z ruského filmu. Tam je podle mě zmíněn jako jako vynikající, podivuhodný režisér, kterému jsem já osobně propadl posledního třeba půl roku, a to je Zvjaginsev a jeho filmy. To jsou filmy, kde je ukazován jako vlastně rozklad Ruska jako zevnitř rodiny, zevnitř těch jako primárních vztahů. Ale závorku uzavírám. Tam mi řekl, že je podstatné, on to nazývá, že je to takové kreslení mentální mapy Ruska. Jo? Mentální mapa Ruska vypadá tak, podle Medveděva, že Rusko nemá svou vlastní agendu a proto se přiživuje na cizích tématech. Jo? Rusko nemá opravené silnice, ale v podstatě k jeho sebeidentifikaci patří rakety, které jsou namířeny ven. A on sám Medvěděv říká, že jediný export, který Rusko dneska prezentuje, je export strachu. A to jsou ti legendární trolové.
Možná s tím souvisí jedna z věcí, která mě tam hodně zaujala v poslední části. Vlastně z toho vyplývá, že ta ruská společnost od těch politických špiček až po řadového občana je taková taky proto, že trpí neuvěřitelným nedostatkem smyslu pro humor. Přitom je zajímavé, že v tom Medveděvově psaní tenhle prvek nechybí. Je to taková, řekněme, sebeironie nebo až sarkazmus, ale přiznám se, že na mě to působilo takovým jako trošku uklidňujícím dojmem. O vlastně tím toho ruského leviatana trošku demystifikuje.
Ano, ta mračnopozorná vážnost, to, konec konců to, jak oni jako zacházejí s těmi signály, které jsme jim vyslali, jako hned prostě jako velká prohlášení a ministr zahraničí a ministr vojenství, jo, tady tohle jako všechno potřebují řešit takovým tím těžkopádným jazykem veřejných prohlášení. A on je vtipný, on je lakonický a řekl bych, on je velmi dobře poučený zevnitř. Mě tam třeba jako zaujalo takový ten moment těch jejich parád na Rudém náměstí. On ukazuje, že on krásně ukazuje, že to není ideologie, jako co dneska vede Rusko. To jsou v podstatě zájmy oligarchů, jo, kteří si kolonizovali jako Putina a Putin si kolonizoval je, nebo si, a teďka si v podstatě jako rozdělují kšefty v tom Rusku. A že konec konců i ta paráda na té Krasnoj plaščadi je de facto, zatím je jako vždycky nějaký ekonomický zájem, protože někdo musí poté ten asfalt opravit, někdo to musí jako připravit, někdo tam musí demontovat ty troleje a podobně. A to jsou prostě firmy, které už se na tím přiživují.
Další důležitý pojem je válka o tělo a s tím souvisí další pojem, který Medveděv hojně používá, a to je biopolitika. To se týká až obsedantní snahy státu a pravoslavné církve zasahovat občanům do sféry intimna. Ať už je to ten kult zdravé biologické rodiny nebo demonizování homosexuálně orientovaných lidí, snaha o kontrolu porodnosti a podobně. Tady se přiznám, že mě z toho mrazilo, protože tyhle postoje se v některých zemích Vyšegrádské čtyřky začínají objevovat naprosto jako v takové až těžké stopě.
No, tak je to tak, no, co na tom mám říct.
Jakože tady ten import funguje asi zatím nejlíp. Pojďme ještě dál. Jedna zajímavost za mě. Ve škále ruských politiků je dost vysoko hodnocen Michail Gorbačov a taky Boris Jelcin, což jsou samozřejmě zase postavy v mnoha ohledech rozhodně rozporuplné. Neplatí tady u něj trošku, že je to podle principu mezi slepým jednooký králem?
Nemyslím si, on je oba dva čte jako velmi realisticky a nečte je pouze jako kontrastní pozadí k Putinovi. Pro mě jako velkým přínosem je to, jak on toho Putina jako vysvětlí. Pro mě poprvé je to vysvětlení v podstatě zevnitř jeho zázemí. To znamená z prostředí, ve kterém on vyrostl, to je takový trošku ten pologangsterský svět Petrohradu, dřívější Leningradu, to jsou ty uliční gengy, takový ten prostě neúplně ukotvený svět těch základních vztahů, který si v podstatě Putin přes KGB jako přenesl do politiky. On to tam na několika místech, takové ty, když se to Putinovi občas uřekne, tak tam jako vidí, že to je skutečně, tam mluví z něho ta petrohradská, takový ten petrohradský polosvět. Jo,
to má to celou kapitolu, kterou těm přeřekům vlastně věnuje.
Ano,
že?
Ano. Tohle pro mě je jako v podstatě jako velmi, velmi zrušující a velmi nové čtení Putina.
Závěrečná otázka se přímo nabízí. Do jaké míry mohou u nás překlady podobných knih odhalit to nebezpečí dezinformační války, kterou Rusko proti Evropě vede? Kolik čtenářů nebo jaký podíl čtenářů vlastně má šanci tady tohle oslovit? Protože tady už překračujeme hranice literatury nebo esejů pro určitou část lidí nebo intelektuálů.
No, nedělejme si iluze. Tuhle knihu čtou ti, kteří se tomu všemu umí asi nejlépe bránit. Jo? Tahle kniha jako úplně nedosáhne do těch oblastí, těch, kteří prostě jsou na ty troly a dezinformace nastavení, ale já myslím, že je to dobré, že to tady je a v podstatě je to součást nějaké sítě, která se musí vytvářet, abychom si nějak, jako ne Rusko zošklivili, Rusko je krásná země s velkou kulturou, ale abychom dokázali odlišit, co je Rusko a co je ruská politika a co je Rusko současně a co bylo Rusko předtím.
Myslím, že lepší slova na závěr bychom nenašli. Jiří, děkuji za účast v dnešním pořadu.
Já také děkuji za pozvání.
V brežněvovských časech byla velmi frekventovaná anekdota o šestém smyslu sovětského občana, smyslu pro hluboké uspokojení, jež se patřilo pocítit při studiu materiálů dalšího sjezdu strany. Jak to tak ale vypadá, dnes se základním instinktem postsovětského člověka stává přesný opak, smysl pro křivdu, kterou mu způsobil okolní svět. Ve veřejném diskurzu existují zvláštní skupiny, jejichž jménem jsou tyto křivdy formulovány, například veteráni. Vypadá to, že veteráni, a to nejen váleční, jichž zbylo pár, ale třeba veteráni práce, KSSS nebo KGB, jsou cosi jako brigáda rychlé reakce, jejímž jménem se nejsnáze pranýřuje a odsuzuje. Další skupinu uražených a ponížených tvoří pravoslavná veřejnost, která co chvíli odhaluje svatokrádeže například na divadle. Počínaje Wildovým ideálním manželem, jak ho ve Mchatu inscenoval Konstantin Bogomolov, a konče rostovským představením Jesus Christ Superstar. Ke sboru všemožně poškozených se nečekaně přidali i příslušníci ozbrojených složek. Ku příkladu ochranka moskevského chrámu Krista Spasitele zakusila při pohledu na performanci skupiny Pussy Riot v tomto svatostánku morální újmu. Velmi aktivně se opět začíná využívat klasických sovětských floskulí. Moc vzkřísila například sovětský fenomén rozhořčené veřejnosti. Toljatští občané rozhorčeně protestují proti pomníku Alexandra Solženicina. Novgorodce rozhořčil pořad v televizi Dožď a tak dál. Jde o typický projev kolektivizace řeči, o vytvoření kolektivního těla s jeho kruciálním Pasternaka jsem nečetl, ale rozhořčil mě, fungujícím od času, kdy tisícihlavé davy odsuzovali autora slavného doktora Živága, aniž kdokoliv z těch lidí román četl. Toto pospolité tělo tak promlouvá ústy veteránů, ochrankářů, loajálních představitelů kultury a drezírovaných novinářů na tiskových konferencích prezidenta Putina. Vzniká tu celá třída profesionálních ublížených, kteří pod pláštíkem hlasu lidu šíří vůli pánů diskurzu a v podstatě se tak stávají účinným nástrojem represí, konkrétně všudy přítomné cenzury kolektivního nevědomí. Na očkováním diskurzu ublížených moc fakticky čistí terén rukama samotné veřejnosti. Resentiment se, podobně jako virus ve společnosti, samočinně reprodukuje a plodí nové zákazy, tabuizovaná témata a skupiny frustrovaných občanů. Režim s tím formálně nemá nic společného, ten přece jen zákonodárně upravuje vůli lidu, která se projevuje nejrůznějšími hysterickými kampaněmi, udáními a kolektivními dopisy, ale v zásadě tuto vůli sám utváří a pak jí manipuluje.